بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali bertemu pada kesempatan kali ini dalam rangka menambah ilmu dan iman kita, dan itulah hakikat dari ilmu nafi. Ilmu nafi bukan hanya maklumat, tapi bagaimana menjadikan maklumat itu bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Bagaimana menjadikan maklumat itu bermanfaat di dunia dan di akhirat menjadi iman dan amal saleh. Jadi PR kita bagaimana menjadikan maklumat kita yang kita pelajari itu menjadi amal soleh kita dan kita imani, kita yakini dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu tidak mudah kecuali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak gampang kecuali dibuat simpel oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan butuh isti'anah, butuh minta pertolongan kepada Allah jalla wa ala. Dan itu PR kita bersama, baik hadirin maupun yang berbicara detik ini. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan maha sempurna, semoga Allah menjaga kita semua, orang-orang yang kita cintai, keluarga, orang tua tentu saja, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat Islam dimanapun berada, khusus yang terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada mereka, memberikan kekokohan iman, memberikan keistiqomahan, mengampuni segala khilaf, mengangkat derajat mereka. Dan semoga Allah SWT memberikan husnul khotimah bagi yang wafat dan disembuhkan bagi yang sakit dan terluka. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah SWT memberikan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan juga semoga sore hari ini Allah berikan hujan yang penuh dengan berkah. Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah berikanlah kami hujan yang penuh dengan manfaat. Dan semoga upaya kita untuk belajar di tengah-tengah guyuran hujan yang tentu saja effortnya menjadi lebih berat, lebih sulit, itu diganjar dengan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pahala hadirin sekalian dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana kaidah inna idhamil jaza' ma idhamil bala', sesungguhnya besarnya ganjaran itu tergantung besarnya ujian dan sulitnya cobaan atau sulitnya ibadah. Semakin sulit maka pahalanya semakin besar. Dan semoga kita mendapatkan hikmah dan mendapatkan pelajaran mahal dari setiap majelis yang kita hadiri. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali berbicara tentang tadhkiratus sami wal mutakallim, sebuah buku yang mengajarkan kita tentang beradab di hadapan ilmu, karena hidup itu tentang ilmu. Hadirin, Imam Ahmad pernah menyampaikan bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kita tuh makan minum ya 3 kali dan beberapa waktu dalam sehari, tapi kita butuh ilmu itu setiap saat, setiap waktu. Nah, alangkah bermasalahnya ketika ilmu kita gak bermanfaat. Nah, bagaimana menjadikan ilmu itu bermanfaat? Sebagaimana kita sudah bahas, solusinya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Abul Qasim, kita memberikan hak-hak ilmu. Hak-hak ilmu. Karena kata beliau, mata arata an tashrufa bil ilmi, kapanpun Anda ingin mulia dengan ilmu dan berafiliasi ke ilmu dan menjadi ahli ilmu, sebelum engkau berikan hak-hak ilmu, maka cahaya ilmu itu terhalang ke diri Anda dan yang tersisa hanya casingnya saja. Dzalikal ilmu alaika la laka, itu ilmu yang akan jadi bumerang dan bukan menjadi ilmu yang bermanfaat. Gitu hadirin. Jadi kapanpun kita ingin mulia dengan ilmu kita, tapi kita tidak memberikan hak-hak ilmu, maka gak ada gunanya. Kalaupun terlihat jago secara casing doang, secara penampilan, tapi jadi secara casing meyakinkan penampilan tuh kayak orang soleh, tapi mentalitas itu rapuh, fragile, atau ada yang bilang durian ya gitu loh, dari luar tuh kayaknya berduri gitu loh, mantap, begitu dibuka lembut banget, dan lembunya bukan lembut durian, memang lembut positif ya, kalau ini berarti bukan durian lagi, jadi ringkih gitu loh. Nah itu yang jadi masalah. Kalau kita hanya ngaji, kalau kita hanya baca, tapi kita tidak menunaikan hak ilmu. Jadi ilmu itu kayak hal lainnya hadirin. Kayak kita harus menunaikan hak orang tua gitu loh. Kan gitu, kita tuh punya orang tua. Kalau kita tidak menunaikan hak orang tua kita, kita tidak akan mendapatkan keberkahan berkeluarga gitu loh. Kalaupun terlihat kompak cuman di foto keluarga doang gitu, pas ada apa, pas ada walimahan, pas ada resepsi, foto gitu, senyum gitu. Dia bebas ya, loncat segala macam. Ya orang tuh ngeliat nih kok kompak banget nih keluarga, tapi pas sehari-hari ribut tuh sama ayah, sama ibu gitu. Kenapa? Karena haknya gak ditunaikan gitu. Sama suami istri gitu. Kalau suami tidak memberikan hak istri, istri tidak menunaikan hak suami, terlihat kompaknya itu pas di acara-acara publik aja hadirin. Tapi begitu di rumah tangga berantem. Jadi logika berpikirnya tuh sama gitu. Jadi kalau pas di acara publik jalan bareng, oh, kayaknya serasi banget gitu loh. Kayaknya idaman sekali gitu. Tapi kan parameternya bukan pas itu. Tapi parameternya bagaimana mereka menjalani kehidupan sebagai suami dan sebagai istri. Nah itu tidak akan berjalan sampai masing-masing pihak punya prinsip, punya pola pikir menunaikan hak pasangannya. Gitu. Nah itu sama. Kita hanya akan terlihat punya casing orang soleh, punya casing wanita soleha, selama kita hanya mengandalkan maklumat atau hanya datang kajian pulang, datang kajian pulang, tanpa memenuhi haknya ilmu. Gitu. Gak akan mungkin. Itu kata para ulama yang sudah menyelami samudera ilmu berpuluh-puluhan tahun dan belajar dari guru-guru yang bukan hanya senior tapi para mujtahid mutlak, level tertinggi dalam dunia ilmu. Itu mereka katakan kapanpun Anda ingin mendapatkan keberkahan ilmu, keutamaan ilmu, sebelum menunaikan hak ilmu, jangan pernah bermimpi itu akan berhasil. Gak akan berhasil, kata para ulama. Gak akan berhasil. Dzalikal ilmu alaika la laka. Itu ilmu hanya jadi bumerang, tapi tidak bermanfaat sama sekali. Gitu hadirin. Ilmunya tuh gak akan merubah. Ilmunya tidak akan merubah. Gak akan membuat dia jadi semangat ibadah, membuat dia jadi khusyuk, membuat dia jadi bermanfaat, membuat dia jadi lebih baik, membuat dia lebih jadi tawadu, tidak memperbaiki rumah tangganya dan lain sebagainya. Jadi itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk itu. Nah dari sini kita jadi mengerti betapa pentingnya kita mengkaji karya-karya ulama yang membahas tentang hak-hak ilmu itu. Itu. Dan itulah prinsip yang disampaikan oleh para ulama, al-adab qoblal ilm, itu. Adab dulu baru ilmu. Jadi maksud adab dulu baru ilmu adalah adabul ilm gitu. Jadi itu istilah yang spesifik. Bukan yang diduga atau dipikirkan sebagian orang bahwa adab secara umum, bukan. Itu adab ilmu atau adab secara spesifik yang atau yang dimaksudkan adalah adab ilmu yang dikaji di dalam buku-buku khusus dalam masalah itu. Tapi kalau berhasil itu dampaknya luas. Jadi dampaknya bukan hanya di lingkungan ilmu saja, tapi di dalam setiap sendi kehidupannya. Kenapa? Karena tidak ada satupun sendi kehidupan kecuali kita menggunakan ilmu, gitu aja. Jadi walaupun yang dimaksud adab di sini adab ilmu spesifik di dalam buku, jadi yang kita buka tuh bukan buku-buku adab secara umum, bukan. Tapi yang harus kita buka adalah buku adabul ilm seperti Tadkiratus Sami, Ta'limu Ta'allim, jami bainal ilmi fadli atau hidayatul talibul ilm dan lain-lain. Kalau Allah kasih taufik kepada kita sehingga kita bisa memahami dan mengamalkan, itu dampaknya bukan hanya di lingkungan kajian, tapi di setiap sendi-sendi kehidupan, di rumah tangga, di keluarga, di bisnis kita, di kehidupan sosial, itu setiap hari 24/7 itu akan kepake. Kenapa? Karena itu tadi kata Imam Ahmad, kita tuh butuh ilmu setiap hari. Otomatis dampaknya akan sangat luas, itu poinnya. Oleh karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memiliki ilmu nafi, amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin yang Allah muliakan, kita sedang membahas bahwa di antara adabul ilm adalah membersihkan hati kita dari kotoran dan virus-virus hati. Dan itu bukan hal yang mengejutkan. Kenapa? Karena ilmu itu tempatnya di hati. Ilmu nafi itu tempatnya di hati. Dan kalau kita ingin sesuatu itu berperan sebagai maksimal, maka tempatnya harus kita bersihkan. Tempatnya harus kita bersihkan. Baru dia akan maksimal, itu aja. Kalau kita ingin meetingnya maksimal, itu ruangan meeting harus bersih, itu cara. Begitu ruang meeting kotor, berdebu segala macam, wah berantakan meeting. Ternyata anggota meeting ada yang sakit asma, ada yang alergi, bubar meetingnya udah. Padahal jago-jago yang meeting. Jadi tempat yang bersih itu penting. Hadirin, tempat yang bersih itu penting. Nah, virus apa saja yang harus kita bersihkan dari hati kita? Nah, dijelaskan oleh para ulama, gitu loh. Ulama sudah menjelaskan virus-virus apa aja sih yang harus kita bersihkan. Dari awal al-ghil, gitu loh. Al-hasad, gitu. Al-baghi, kezoliman. Marah bukan karena Allah, marah emosi itu harus dihilangkan. Al-gish, mental curang itu gak boleh hadirin. Al-kibir, sombong, ar-riya, ingin dipuji orang dengan amal ibadah. Al-ujub, ujub terhadap apa yang dimiliki dan prestasi diri. Asum'ah, memperdengarkan amalan biar dipuji. Al-bukhul, pelit. Al-khubut, wal-batar, wal-tama' wal-fakhar, gitu. Tamak, lalu berbangga-bangga, berbuat sesuatu yang keji, lalu sombong, lalu berlomba-lomba terhadap dunia dan berbangga-bangga terhadap dunia, lalu mengorbankan akhirat untuk dunia, lalu berhias di hadapan manusia, dan suka dipuji terhadap sesuatu yang tidak kita punya, gitu. Lalu buta terhadap aib diri dan sibuk ngurusin aib orang. Walhamiyah walasobiyah digohirillah, fanatik bukan karena Allah. Ar-raghbah warahbah, harap dan cemas. Lalu yang sedang kita bahas adalah gibah, membicarakan aib orang di belakangnya, kalau dia dengar dia gak suka, hadirin. Nah, itu yang sedang kita bahas. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas 10 tips untuk membersihkan diri dan hati dari gibah. Gitu. Ada 10 tips dijelaskan oleh para ulama. Kita bahas singkat saja. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, jadi gibah itu udah kan kita tahu bahaya laten ya. Di mana-mana ada gibah, di mana-mana ada pembicaraan orang, bahkan semua kegiatan atau acara gibah itu selalu mendapatkan animo yang tinggi di masyarakat, dan kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana sih biar kita itu terjaga dan terhindar? Karena kalau kita udah bilang kalau kita ghibah, ilmu kita enggak bermanfaat, gitu aja udah. Begitu kita ghibah, begitu kita punya budaya ngomongin orang, ilmu kita tidak akan bermanfaat, gitu kan. Enggak akan bermanfaat. Dan itu keterangan para ulama kita yang sudah kita jelaskan. Nah, jadi ini kan bahaya. Belum lagi dosa besar, belum lagi kita akan bangkrut di hari kiamat, belum lagi kita difonis makan bangkai saudara kita, belum lagi Allah akan buka aib kita. Banyaklah hal-hal yang sudah kita bahas. Nah, gimana sih caranya untuk menjauh? Yang pertama, kata para ulama, at-taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala bikathratil a'mali salihah wa taqdim ridahu ala ridhadil makhlukin. Yang pertama adalah agar kita terjauh dari ghibah, ya, mendekat kepada Allah dengan memperbanyak amal soleh dan menomorsatukan ridho Allah dibanding ridho makhluk. Nah, itu. Jadi kalau kita ingin terhindar dari ghibah, kita harus jadi orang sibuk, hadirin. Sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk beramal soleh. Gitu. Sibuk beramal soleh. Makanya kalau kita perhatikan, mayoritas orang-orang yang punya hobi ghibah itu punya kesamaan, nggak punya kerjaan pada saat itu, atau lagi punya waktu luang yang banyak. Karena kalau waktu luangnya cuma 2 menit, nggak susah ghibah. Jadi dia punya waktu luang 1 jam, 1 setengah jam, terus ngumpul, gitu. Nah, itu baru tuh cerita sana, cerita sini. Tapi kalau sibuk, enggak. Jadi harus sibuk kita ini. Gitu lah. Jadi harus sibuk. Ingat, sibuk, bukan so sibuk. Jadi kita harus sibuk. Otomatis dengan sibuk, ah, kita enggak. Nggak sempat ngurus-ngurus yang begitu. Bahkan sebagian orang walaupun pengen, tapi nggak bisa. Nggak usah sekarang deh bro, gue lagi sibuk nih, gitu loh. Bos minta gue ngurus anak, ngurus ini, gitu. Gitu loh. Nanti sore aja gimana? Kalau sore gue yang sibuk bro, akhirnya nggak dapat momen, nggak jadi tuh ghibah tuh, gitu loh. Jadi walaupun udah niat, kalau sibuk udah aman, gitu-gitu. Jadi kita tuh harus sibuk dari dunia itu tuh. Makanya kita tuh jangan banyak waktu luang lah, hadirin lah. Harus sibuk. Makanya kan konsep Islam itu sebagaimana hadirin sudah apa? Sudah hafal bersama-sama secara umum, fa idza faragta fansob, gitu. Apa itu artinya? Jika kalian telah melakukan sebuah aktivitas, sebuah amalan, terus ngapain? Nongkrong. Ngapain, hadirin? Segera kerjakan amalan berikutnya, fansob, gitu. Fa idza faragta fansob, gitu. Begitu selesai beribadah, selesai beramal soleh, selesai beraktivitas positif, boleh break, tapi lihat, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata sambung fa. Fa itu apa? Yang belajar bahasa Arab. Fungsinya apa fa? Apa bedanya fa dan tuma? Nah, ini yang ya. Gimana? Kok bisa punya mic dari rumah bawa?
Bismillah. Fa itu tanpa jeda, Ustaz.
Apa?
Tanpa jeda, segera, langsung.
Segera. Kalau
tuma dengan jeda.
Wih, Masya Allah. Bahasa Arabnya apa?
Allah alam sahab.
Kok tahu tuh? Wah, lihat tuh ini. Luar biasa. Fa itu litartib dalam bahasa Arab. Tuma itu litarohi. Jadi maksud fa itu jedanya sebentar. Tapi kalau thumma itu jedanya bisa lama gitu loh. Jadi Allah mengatakan ini konsep hidup, fa idza faraqta fansum. Begitu selesai boleh istirahat, tapi langsung kerjakan aktivitas berikutnya. Kenapa? Karena kalau kita punya banyak waktu luang, ini penyakit manusia. Makanya kan dalam hadis Ibnu Abbas kan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani magmunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia, tidak dimaksimalkan manusia, tidak disyukuri oleh manusia. Apa itu? Sehat dan waktu luang. Jadi manusia itu lalai ketika sehat dan waktu luang. Aku kalau sehat produktif, ya alhamdulillah. Tapi coba kita lihat berapa jam dalam sehari kita sehat dan berapa yang kita gunakan. Kita sehat itu 24 jam. Nah pertanyaannya, apakah 24 jam itu kita gunakan? Kan enggak. Oke, kita, tapi kan aku butuh tidur. Oke, tidur. Setelah itu ngapain? Jadi emang apa, sehat itu rentan sekali disalahgunakan. Nah setelah sehat, waktu luang, nah, itu gak boleh ada waktu luang. Muslim itu jangan sampai punya banyak waktu luang. Harus padat. Harus padat. Kalau enggak nanti gibahnya masuk. Ngomongin orang lah, baca isu lah, segala macam lah. Nanti stalking-stalking lah, buka sosial media yang berlebihan. Ya gak sih? Mayoritas ketika kita buka sosial media tuh pas kapan? Waktu luang. Dan niatnya berapa? Langsung sejam. Nawaituku satu jam nih Pak Ustaz. Kan enggak, niatnya 5 menit lah. Gitu. Seru, nambah lagi. 55 menit. Terus masih tanggung terus sampai 2 jam di situ dan kita buang dan kita lihat, kita baca aib orang, kita baca ini segala macam bla bla bla. Selalu begitulah jebakan ininya. Jadi hadirin Allah muliakan, sibuk mendekat kepada Allah itu poinnya. Sibuk mendekat dan kerjakan amal soleh. Makanya kan konsep kita idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika Anda di waktu pagi, jangan nunggu waktu sore. Dan jika Anda di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi, gitulah dia. Jangan nunggu waktu pagi. Jika Anda di waktu pagi, jangan nunggu waktu sore. Dan entar aja deh sorean deh. Jangan hadirin. Jangan. Tapi yang bisa dikerjakan detik itu, kerjakan detik itu. Yang bisa dikerjakan sejam lagi, sejam lagi. Jangan tunggu waktu sore. Dan begitu juga kalau kita sampai di waktu sore, jangan nunggu pagi. Yang kita bisa kerjakan maghrib, maghrib kerjain. Yang bisa kita kerjakan pada isya kerjain. Yang bisa kita kerjakan sebelum tidur kerjain. Jangan nunggu pagi. Itu hadirin. Itu nasihat dari siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar. Makanya kata, khud min sihatika lima radik. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum nanti datang waktu sakit. Wa fi hayatika limautik, dan manfaatkan waktu hidupmu sebelum nanti kematianmu, gitu. Dan harus banyak beribadah. Makanya kan hadirin sekalian, kata para ulama kan apa? Diri ini, lisan, telinga dan lain-lain, itu opsinya cuma dua. Dipakai mendekat kepada Allah atau dipakai menjauh kepada Allah. Gitu. Gak ada netral tuh, gak ada. Dipakai mengingat Allah atau dipakai ingat makhluk. Itu aja bener. Gak ada netral. Hidup itu kalau enggak naik ke atas grafiknya atau turun ke bawah, selalu demikian. Stagnan itu berarti penurunan, bukan flat begitu, enggak. Naik ke atas atau turun ke bawah. Begitu hadirin. Makanya itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Allah Ta'ala alam. Jadi harus digunakan untuk ketaatan. Lisan harus digunakan untuk ketaatan. Telinga harus digunakan untuk ketaatan. Itu hadirin. Dan masih ingat hadits qudsi? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bagi orang-orang yang menyibukkan diri mengerjakan amal ibadah yang wajib dan sunnah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku tabuhkan genderang perang melawan dirinya. Allahu Akbar. Barang siapa memusuhi waliku, aku tabuhkan genderang perang melawan dirinya. Ini hadis Bukhari hadirin. Makanya jangan main-main dengan orang yang kita duga ini wali Allah. Lu cari masalah deh udah. Wali Allah itu dideketin, ditemenin, jangan dimusuhin, apalagi diomongin. Itu cari masalah besar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, dan wali Allah siapa? Ya, wali Allah siapa? Sebutkan ayat dan suratnya. Bisa dong. Beda, kasih. Apa? Ah. Iya, jawab. Silakan. Surat apa tuh?
Surat Yunus.
Ayat berapa?
Masih cuman itu.
Ini.
Lupa, Zat. Boleh ayat. Saya cek, Zat?
Nggak boleh. Habis waktunya ya, nanti. Lupa. Kok cuman kecil? Han. Mana yang lain? Ini kecil. Nah, itu kasih. Kasih benar. Ayat 62-63. Jazakallahu khair. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan wali itu bisa salah. Ingat. Wali itu gak maksum. Tapi spiritnya adalah beriman dan bertakwa. Kalau kita ketemu orang-orang seperti itu, jangan buat masalah sama mereka. Udah deh. Justru wali itu dideketin, ditemenin, baik-baikin. Apalagi kalau kita merasa kita bukan wali. Gitu. Paling enggak nanti pada hari kiamat kita dikumpulkan sama mereka. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Gitu. Jadi kesalahan fatal kita ngelihat orang soleh kesel, itu cari masalah. Karena kalau kita musuhin orang seperti itu, kita urusan sama Rabbnya dan Rabb kita. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Lalu kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi ini. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratu 'alaihi. Dan tidak ada satupun amal soleh yang dikerjakan oleh hambaku dalam rangka bertaqarrub kepada diriku yang lebih aku cintai dibanding amal yang aku wajibkan. Jadi yang paling Allah cintai adalah amalan wajib. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku ketika senantiasa beribadah kepadaku dengan hal, dengan amalan-amalan sunnah setelah yang wajib, dan itu dilakukan terus-menerus, tidaklah itu dilakukan sampai aku, atau pada akhirnya aku akan mencintai dia, hatta uhibbah. Aku akan cinta sama hamba yang hidupnya itu mengerjakan amalan wajib dan amalan sunnah. Nah, begitu Allah sudah cinta, apa yang terjadi? Ini penting, ini poin kita. Fa idza ahbabtuhu, dan apabila aku telah mencintai hambaku itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjaga pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjaga penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan jaga tangannya yang dia gunakan untuk beraktivitas. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjaga kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Itu hadirin. Jadi Allah akan jaga. Dan ghibah itu tidak bisa, kan mungkin ada yang nanya, Ustaz, ghibah kan bicara gitu loh, dan jempol, lisan dan jempol itu tidak akan berghibah kalau telinga dan mata baik, hadirin. Itu kaidah, nggak akan. Itu lisan dan jempol itu tidak akan bergibah, tidak akan melakukan hal buruk kalau telinga dan mata itu baik. Karena lisan, makanya hadirin, simpel aja deh, kalau Allah takdirkan seorang itu tidak bisa mendengar, seperti teman-teman tuli kita gitu. Mereka lebih suka dipanggil teman tuli, hadirin, kalau kita berinteraksi sama mereka. Sebagaimana teman-teman tuli kita, ketika Allah takdirkan mereka gak bisa mendengar, mereka bisa bicara tidak? Secara umum tidak gitu. Secara umum maksudnya, karena bicara itu tergantung apa yang didengar gitu. Gak bisa. Makanya di sini Allah berfirman, aku akan jaga telinganya dan matanya. Itu artinya jaga semuanya, hadirin. Karena manusia itu bergerak dan melangkah dengan data, gitu loh. Dan akses data itu telinga sama mata, itu poinnya. Akses data itu telinga sama mata. Hadirin, kenapa kita marah-marah gitu? Hah? Coba, siapa yang kalau marah-marah alasannya iseng? Iseng aja Pak Ustaz. Kita tuh marah, abisan dia nyolot Ustaz. Nah, gimana kok bisa tahu dia nyolot? Ya saya liatin dia. Gitu. Jadi karena kita melihat orang nyolot, jadi kita marah. Gitu. Tadi pas datang baik-baik aja, kok sekarang kayaknya gak tenang. 5 menit yang lalu saya baca WA dari seseorang, bahasanya kasar. Nah itu lihat baca, jadi bermasalah. Mas sabar mas, saya mau sih dengar ucapannya Pak Ustadz gitu. Jadi mendengar dan melihat itu poinnya. Nah pertanyaannya simpel. Tadi kita, kapan Allah menjaga pendengaran dan penglihatan kita? Ketika kita sibuk mengerjakan amalan wajib dan amalan sunnah, itu poinnya, hadirin. Baru Allah akan jaga. Begitu Allah jaga pendengaran dan mata kita, lisan kita ini udah baik-baik aja udah omongannya. Gitu. Allah Ta'ala misal. Kita lanjutkan. Yang kedua, ziyadatul iman wa taqwiyatuhu bil ilmin nafi' wal amal salih. Tips yang kedua ini masih beririsan dengan yang pertama, menambah iman gitu, dan menguatkan iman dengan amal ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Nah, itu. Jadi hadirin sekalian, kalau kita ingin apa menghindari dari ghibah, tambah iman kita. Karena jadi gini simpel, begitu kita berghibah ria, itu artinya saat itu iman kita bermasalah gitu aja. Gitu. Mau kita pulang dari pengajian kek gitu. Mau, tapi aku kemarin kemana aku ghibah itu pada saat aku perjalanan menuju kajian loh Pak Ustaz. Ya sama. Tapi kajiannya kajian kitab tauhid loh Pak Ustaz. Ya lebih-lebih lagi itu hadirin. Itu berarti ada masalah dengan ini. Jadi kapanpun kita berghibah itu artinya ada masalah dengan iman kita. Makanya kan masih ingat gak hadis Nabi kita SAW. Ketika Nabi kita SAW bersabda dalam hadis Abu Dawud, ya ma'syara man amana bi lisanihi walam yadkhul imanu qalbah, wahai orang-orang yang baru beriman dengan lisannya dan imannya belum masuk ke dalam hatinya, la taktabul muslimin, jangan pernah menggibahi umat Islam, jangan pernah gibahin orang, wala tatabba'u auratihim, dan jangan cari-cari kesalahan orang itu. Jadi orang yang bergibah dan mencari kesan orang, itu berarti imannya bagus atau bermasalah? Bermasalah, hanya lisan. Adapun masuk ke hati, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum, kata beliau. Jadi kalau mau menjaga, kalau mau menghindari ghibah, gimana caranya iman tuh masuk ke dalam hati kita? Itu pemahaman terbalik. Jadi iman tuh tingkatkan iman. Jadi harus rutin ngaji lalu diamalin gitu. Datang kajian diamalkan. Menuntut ilmu diamalkan. Gitu aja udah mainnya. Wallahu ta'ala misal. Itu poin. Jadi begitu itu salah satu indikator. Begitu kita gibain orang berarti iman kita bermasalah. Pada saat seminggu ini kita gak ngomongin orang, kita bisa beroptimis dengan iman kita insya Allah. Husnudhon. Gitu. Satu bulan ini aku gak gibain orang, alhamdulillah. Semoga itu indikasi iman kita baik kualitasnya. Yang ketiga hadir. An yashtagilal insanu bil bahti an uyubihi wa yakuffa an uyubil akharin wa tatabbu'iha. Kita punya tips menjauh dari ghibah adalah punya hobi ngurusin aib sendiri dan tidak mengurusi aib orang kecuali dalam rangka islah mereka. Gitu. Dan gak suka cari-cari kesalahan orang. Itu prinsip. Jadi orang yang terbebas dari ghibah itu orang yang hidupnya sibuk ngurusin aib sendiri. Hidupnya sibuk evaluasi diri. Hidupnya sibuk muhasabah diri. Hidupnya sibuk introspeksi diri. Hidupnya sibuk bercermin. Nah ini. Makanya ini ibu-ibu masya Allah. Ibu-ibu kan suka bawa kaca kemana-mana. Itu bagus tuh. Nah yang dilihat jangan hanya muka bagian depan ibu-ibu. Tapi hati juga harus dilihat ini. Sedikit-sedikit introspeksi. Sedikit-sedikit bercermin. Nah itu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Evaluasilah diri Anda sebelum Anda dievaluasi sama Allah. Jadi makanya kan tadi hadisnya, hadis Abu Dawud tadi, wahai orang-orang yang baru beriman dengan lisannya dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya, jangan gibahi umat Islam dan jangan cari-cari kesalahan mereka. Jadi salah satu karakter yang kita punya adalah sibuk ngurusin aib pribadi dan tidak tidak sibuk ngurusin aib orang. Nah itu. Makanya zikir pagi atau zikir pagi petang kita senantiasa baca Sayyidul Istighfar. Apa yang kita baca Sayyidul Istighfar? Abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidhanbi. Itu. Aku akui semua nikmat yang engkau berikan ya Allah, dan aku akui segala kesalahan dan dosa-dosaku. Ah, itu kunci. Kata para ulama, muslim itu hidupnya fokus kedua hal itu. Fokus menghitung dan merenungkan nikmat-nikmat Allah, dan fokus mengevaluasi aib-aib pribadi. Ah, itu muslim. Itu hidupnya. Kalau ada kebaikan, itu dari Allah. Kalau ada masalah, nah dari diri saya. Nah, saya evaluasi dari diri saya. Selalu begitu. Itu yang membuat kita akan berkembang, akan apa? Akan improve, akan terus berkualitas. Adapun omongin orang, gak akan pernah berhasil. Gak akan pernah berhasil. Gitu loh. Jangankan ahli akhirat atau ahli ilmu hadirin. Hadirin kan suka baca biografi orang-orang sukses ahli dunia gitu ya. Ada gak dari orang-orang sukses itu mengatakan kunci sukses saya karena saya sibuk ngurusin aib orang? Gak ada orang begitu tuh. Sampai ahli dunia aja ngerti ini tuh mentalitas para pecundang. Bukan orang berhasil. Orang berhasil itu fokus pada nikmat Allah, lalu fokus pada kesalahan sendiri. Udah maghrib, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Apa? Ada yang kehujanan nggak di sini? Bajunya basah gitu? Nggak ya? Akhwat ada. Kalau ada apa? Ikhwan maupun akhwat yang bajunya basah kehujanan bisa hubungi panitia biar dapat baju kering. Apa? Karena bisa apa, bisa memudorotkan kan basah-basah. Jadi saya berharap bagi yang bajunya basah bisa hubungi panitia. Dan ini harapan loh, saya berharap gitu. Dan itu hadiah dari saya. Jadi bisa, tolong di apa, sampaikan panitia terus apa, bisa diinikan dengan apa, pakaian yang kering. Tahadu tahabu, saling kasih hadiah, niscaya kita saling mencintai. Khususnya buat akhwat ya, atau kos kaki akhwat kan, kos kaki basah itu perlu di ini, perlu di inilah, di ini. Dan tolong panitia di apa, direspon bagi yang pakainya basah, atau bagi khususnya bagi akhwat yang kos kakinya basah. Baik. Jazakumullah khairan. Kita lanjutkan hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Dan enggak usah malu-malu ya, dan enggak mengurangi izzah kok. Karena makanya saya bilang akadnya hadiah. Jadi hadiah itu tetap menjaga izzah dan kehormatan. Jadi yang basah tolong hubungi panitia. Tapi kita lanjutkan yang keempat hadirin sekalian. Yang keempat, ikhtiyarus suhbatish shalihah allati tuqarribuka minallahi wa tubaiduka 'anil ma'asi wal ibtida'i 'an rifaqis su'. Agar kita tidak bergibah riya itu kita harus cari sahabat dan lingkungan yang soleh dan soleha. Kita harus cari sahabat dan lingkungan yang soleh dan soleha. Dan sahabat yang mendekatkan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari maksiat. Dan kita harus jauh dari pihak-pihak yang buruk dan suka ngomongin orang. Jadi itu hal yang penting. Karena ghibah itu penyakit sosial, enggak sebatas penyakit pribadi. Artinya untuk berghibah butuh partner. Gitu loh. Butuh pendengar. Karena kalau dia ghibah sendirian itu mungkin masuk ke bab lain, mungkin ya, gitu loh. Jadi ada kalau dia ngomong sendiri gitu-gitu kan itu kemungkinan masuk ke pasal lain. Karena ghibah itu butuh pembicara dan pendengar. Maka kalau kita pendengar, cari pembicara yang soleh biar telinga kita steril. Kalau kita pembicara, cari pendengar yang soleh dan soleha. Karena setelah kita bicara biasanya ada feedback, ada respon, dan semua bisa berjalan sesuai dengan koridor. Jadi itu hal penting. Dan ulama mengatakan almar'u ibnu bi'atihi, seseorang itu anak dari lingkungan. Lingkungan itu membentuk, sangat membentuk. Makanya kan Nabi SAW menganalogikan mathalu al-jalasi soli wassaw kahamil miski wa nafikhil kir, perumpamaan orang sahabat, teman duduk, teman nongkrong yang baik dan yang buruk seperti bergaul sama tukang minyak wangi dan pandai besi. Kalau gaul sama orang yang punya toko parfum terus kita main ke sana, opsinya opsi yang pertama Anda mendapatkan minyak wangi, dapat hadiah gratis, atau dapat hadiah, atau Anda beli, atau enggak dikasih, enggak beli, tapi main ke sana tuh aroma sudah wangi, apalagi kalau ada tester lagi lengah, semprot gitu. Jadi kalau tester enggak usah ngumpet-ngumpet ya. Tester kan untuk dipakai. Jadi enak gitu loh. Tapi kalau bergaul sama pandai besi, kemungkinannya dua, kata Nabi SAW, kena percikan apinya lalu bolong baju kita, au tajid min hurihan khabita, atau kena bau apeknya. Kena bau apeknya. Oleh karena itu, ini ilustrasi yang dalam, yang artinya teman duduk, teman nongkrong, teman dekat itu punya pengaruh yang besar. Punya pengaruh yang sangat besar. Dan sekali lagi ini ilustrasi gitu lah. Jadi yang punya pekerjaan sebagai pandai besi, jangan terpukul. Jangan terpukul. Karena diriwayatkan ada ibu-ibu ketika dengar kajian ini lalu datang ke ustadznya dengan wajah yang pucat lalu mengatakan, Pak Ustadz, suami saya itu pandai besi, apa saya minta cerai aja? Ya janganlah, ini tuh ilustrasi kok, ditelan mentah-mentah. Itu maka harus bijak juga mendengar kajian itu, hadirin. Itu poin. Jadi cari sahabat yang baik, yang kalau bicara itu bicara yang positif, mengingatkan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari maksiat. Inna minan nasi nasan mafatihul khairi maghaliqul syarr, kata Nabi SAW. Sesungguhnya di antara manusia ada yang berfungsi sebagai mafatihul khair, membuka pintu-pintu kebaikan, dan maghaliqul syarr, dan menutup pintu-pintu keburukan. Jadi kalau sama dia pengennya tuh ibadah aja, pengennya amal soleh, dan gak kepikiran maksiat, gak nyaman untuk melakukan maksiat dan lain sebagainya. Nah, cari orang-orang seperti itu. Yang kelima, hadirin sekalian, tarbiyatul fardi tarbiyatan islamiyatan salimatan qa'imatan alal adabi wa ta'alimin islamiyah. Yang kelima, kita butuh dididik, hadirin. Mendidik individu dengan tarbiyah, dengan pendidikan yang islami, yang salimah, yang selamat gitu loh, dari konsep-konsep yang salah. dan dibangun di atas adab dan konsep Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tadi makanya banyak sebagian orang tuh dalilnya udah tahu tapi tetap aja lisannya nyerocos aja ngomongin orang. Karena sering, dan mayoritas orang yang ghibah tuh tahu apa enggak ghibah itu haram. Tahu gitu. Bahkan yang ngaji aja tahu kok. Gitu. Yang enggak rutin datang ke kajian aja ngerti ghibah itu enggak boleh. Tapi masih asik gitu loh. Makanya dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa memang perlu pendidikan, perlu dididik gitu loh. Perlu diawasi, perlu dikawal gitu loh. Makanya tadi butuh lingkungan gitu. Karena ini bukan tahu atau enggak tahu. Ini nih kebiasaan habits buruk dari hawa nafsu kita, dari hati yang kotor, dan akhirnya ketika itu terjadi udah gak mikir lagi mana ini baik, mana ini buruk. Dan sekali lagi kita sadari bersama-sama bahwa ketika seseorang terjatuh ke dalam ghibah, dia tuh tahu ghibah itu gak boleh, tapi tetap aja asik. Dan sekali lagi ghibah itu tentang syahwat, hadirin, tentang syahwat. Sebagaimana orang yang berzina tahu zina itu haram, tapi ini masalah syahwat yang susah dibendung, makanya butuh dikawal, pagernya harus banyak gitu loh untuk masalah ghibah ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya perlu dididik, perlu ditarbiyah. Dan ini menunjukkan bahwa dari kecil ya, kalau kita punya anak ini harus diinikan, mendidik anak itu dari usia dari usia belia atau usia dini untuk jaga lisan, untuk tidak bicara hal yang buruk. Makanya orang tuanya harus kasih contoh, jadi dididik dari kecil. Atau ya setelah kita berusaha berubah, ya kita cari guru, kita cari lingkungan yang bisa mendidik kita, menjaga lisan kita, yang berani menegur kita, mengkoreksi kita, mengatakan ini salah, ini keliru gitu loh. Susah kalau hanya itu tadi, hanya duduk terus dengerin terus otomatis lisan itu langsung bagus, itu tidak. Jadi kita butuh lingkungan, butuh komunitas, butuh teman-teman. Terus yang ketika kita khilaf diingetin, ketika kita lupa diingetin, begitu kita salah terus diingetin dan seterusnya. Karena tipis banget tadi, dan syaitan tuh jago banget dalam masalah ini. Dan hawa nafsu kita juga innan nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Jadi pagernya tuh harus banyak. Itu yang kelima. Yang keenam, hadirin sekalian, istighlalu waqtil faragh, memaksimalkan waktu luang. Tadi kita udah bahas ini, tapi kita bacanya bima yanfa'ul farda wa yuqawi imana, dengan hal-hal yang bermanfaat dan menguatkan iman seseorang dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada waktu luang, jangan ada waktu luang, jangan ada. Dan kita harus disiplin kalau ketemu orang itu sesuai dengan kebutuhan. Banyak di antara kita khususnya yang udah belajar, udah hijrah, itu gibahnya itu memang tidak diagendakan gitu loh. Nggak jarang di antara kita ghibah itu diagendakan, minggu besok ya gitu lah, kita ngomongin orang gitu lah, ya pelan-pelan lah, seminggu sekali dulu, nanti sebulan dua kali, baru sebulan sekali, dan jarang di antara kita demikian. Tapi kita ngumpul gitu loh, lalu begitu selesai urusan nggak langsung bubar, akhirnya masih bicara-bicara terus, lo tahu dia kan gitu, itu yang biasa ngaji juga, dia itu lagi ribut sama bininya, terus cerita blablabla, ya akhirnya bicara. Jadi harusnya begitu selesai bubar udah. Ini penyakit kita nih. Jadi hati-hati dengan ngumpul atau bicara di luar kebutuhan. Ngumpul silakan ngumpul, tapi begitu selesai udah bubar. Fa idza faraghta fansub tadi. Begitu selesai cari aktivitas lain. Kecuali kalau kita ada kegiatan positif lain ya, tapi jangan ngalor ngidul gitu loh. Jangan ngalor ngidul. Dan masih banyak hal yang belum kita bahas gitu. Masih banyak hal yang belum kita bahas. dan juga yang perlu diingatkan suami istri gitu. Terus istrinya cerita tentang teman-temannya, lalu suaminya cerita tentang, dan nggak ada, bukan cari solusi juga, cuma cerita aja gitu. Kamu tahu kan temanku yang itu yang biasa pakai kacamata itu, oh dia tuh wow, ngejebelin, nggak enak terus. Akhirnya semua, jadi suaminya tahu aib teman-teman istrinya dan istrinya juga tahu aib teman-teman suaminya. Untuk apa demikian? Kecuali kalau cari solusi, kecuali kalau untuk tanasu, untuk islah dan lain sebagainya. Terus kalau gitu, kalau saya sama suami ngobrolin apa dong Pak Ustadz? Kalau nggak ngobrolin itu, ya ada banyak yang diobrolin. Bisa obrolin surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah nggak pernah diobrolin itu loh. Surat Al-Ikhlas gitu loh. Kalau sudah khatam, juz-juz yang lain gitu loh. Kalau juz-juz yang sudah khatam, bicarakan hadis gitu loh. Kalau semua hadis sudah hafal, ilmu rijal, bahas tuh perawi-perawi dan seterusnya. Artinya banyak banget yang belum dibahas. Ngapain ngurusin itu? Masih banyak, ada banyak ayat yang belum kita bahas. Ada banyak hadis yang belum kita bahas. Ada banyak nasihat para ulama yang belum kita renungkan. Ada banyak hal. Kenapa enggak bahas itu? Lebih manfaat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, begitu suami istri membahas aib orang, maka tadi kita teori tadi berarti iman si suami dan istri pada hari itu enggak bagus dan akan menurunkan imannya lagi. Udah enggak bagus, turun lagi imannya. Begitu imannya gak bagus dan imannya turun, apa yang terjadi di rumah tangga? Berantakan. Nanti ributlah, nanti baperlah, segala macam. Kan rumah tangga butuh iman yang kuat. Rumah tangga kan butuh ketakwaan yang kuat. Jadi itu sama saja ngerusak hubungan kita. Jadi yang kita bicarakan orang lain. Tapi tanpa sadar, itu melemahkan iman kita dan melemahkan iman istri kita. Begitu iman kita lemah, iman istri kita lemah, berarti apa yang terjadi? Rentan kena masalah, rentan ribut, rentan konflik, rentan bertengkar, rentan main salah-salahan, rentan baper, dan akhirnya kita ribut sama pasangan kita. Itu poin. Jadi jangan gampang ngomongin orang di depan suami atau di depan istri. Mendingan kita cari pembahasan yang kalau kita ceritakan, iman istri kita bertambah. Begitu iman istri kita bertambah, pertanyaannya, semakin nurut gak dengan antum sebagai suami? Ngerti gak sih nih? Ini jomblo semua. Ah, susah kalau begini. Ya akan semakin nurut lah gitu hadirin. Enak, jadi ngapain membahas masalah yang akan menurunkan iman istri kita, dan kalau iman istri kita nurut, kira-kira dampaknya panjang apa enggak? Panjang, nanti enggak jawab lah, suara tinggi lah, nanti disuruh enggak mau, enggak dilaksanakan lah, segala macam. Begitu juga, kalau kita bahas hal yang akan menurunkan iman suami kita, udah susah. Minta tolong, entar. Minta tolong, entar. Minta tolong, entar. Entar semua terus. Gitu. Makanya kan banyak suami mantapnya entar, 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 dan entar. Jadi sekali lagi, buat apa kita membangun aktivitas yang hanya merugikan iman kita dan iman pasangan kita, yang pada akhirnya kita sendiri yang capek, kita sendiri yang ribet, kita sendiri yang bermasalah. Lebih baik kita bangun rumah tangga, persahabatan, pertemanan dengan zikrullah ya azza wa jal, dengan mengingat Allah subhanahu wa taala, dengan mengingatkan sahabat kita atau pasangan kita, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengingatkan bahwa Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar. Lebih baik bicara tentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Kan itu lebih bagus. Kalau ketemu, nanya, apa nikmat Allah pada hari ini? Coba cerita, cerita nikmat Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Subhanahu wa ta'ala. Itu poin. Kita lanjut yang ketujuh, hadirin sekalian, qana'atul insan bima razaqahullah wa syukruhu ala hadhihi ni'am wa an ya'lama anna ma 'indallahi khairun wa abqa. Salah satu tips juga dengan ghibah itu sifat qanaah. Jadi sifat qanaah itu ada kaitannya dengan ghibah. Qanaah sikap merasa cukup ya, merasa puas dengan apa yang Allah kasih dan bersyukur terhadap nikmat tersebut. Karena sekali lagi salah satu penyebab ghibah itu hasad, ngiri, jealous, terus gak puas dengan apa yang Allah kasih ke kita. pengen yang ada di orang lain, pengen nikmat yang lagi dimiliki oleh orang lain. Lalu bukan hanya pengen, pengen nikmat itu hilang dari dia dan pindah ke kita. Atau yang lebih parah kata para ulama, nikmat itu hilang dari dia walaupun gak pindah ke kita. Jadi mentalitasnya, kalau gue gak dapat, lo juga gak boleh dapat. Itu salah satu yang paling nyebelin hadirin. Gitu loh. Kalau gue gak dapat, lo gak boleh dapat. Gitu. Kalau gue sengsara, lo harus sengsara. Kalau gue jomblo, lo harus jomblo juga. Kan gak enak kayak gitu. Repot kalau kita punya teman-teman kayak gitu. Jadi begitu dia dapat, sebel. Gitu. Nah, makanya yang harus dibangun adalah sifat qanaah. Kita apa merasa cukuplah dengan apa yang Allah kasih. Makanya kan sebagian ahli hikmah mengatakan bahwa ngapain kita hasati nikmat orang lain. Wong kita aja sudah sangat kesulitan pada hari kiamat jika Allah tanya tentang nikmat-nikmat kita pada hari ini. Kalau Allah gak tolong kita ya. Gitu. Kalau Allah gak mudahkan hisab kita. Oh berantakan kita hadirin. Nikmat yang kita anggap sedikit gak banyak ini. Emangnya bisa kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat. Nikmat waktu. Nikmat uang setiap rupiah. Gitu. Nikmat kesehatan. Siapa yang bisa? Jadi ngapain ngurusin orang lain? Ngapain ngiri? Coba kita lihat. Kalau kita wafat tadi siang. Terus kita ditanya tentang nikmat kita. Bisa kita jawab emang gitu. Na'udzubillah subhanahu'udzubillah. Oleh karena itu, puas dirilah gitu. Merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Lalu perbanyak bersyukur dan yakin bahwa yang di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Jadi lebih baik daripada ngurusin aib orang, banyak ngitungin nikmat lalu syukuri nikmat tersebut. Itu poinnya. Jadi kita harus punya budaya mengingat nikmat Allah lalu mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Rabb-mu ceritakan, ungkapkan. Itu yang sering kita luputkan. Ada banyak hari kita tidak isi dengan mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu bahaya. Allah taala bersama. Lalu yang kedelapan hadirin, an yad'al insanu nafsahu makana syakhsil ladzi uktiba. Liyajida annahu lan yardha hadha li nafsi. Setiap kita itu harus punya skill menempatkan diri di posisi orang yang kita gibahi itu. Jadi kalau kita ingin gibahi si A, coba kita mikir kalau kita di posisi A kita nyaman apa enggak? Kalau kita di posisi A lalu aib kita diungkap, dibahas, diceritakan, kita ridho apa tidak gitu loh. Kalau kita tidak ridho, maka sabda Nabi kita salam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Jadi tidak beriman salah seorang dari kalian. Tajam loh sabda Nabi SAW ini. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana kita ingin dibicarakan secara positif, maka bicarakan saudara kita secara positif. Begitu kita bicarakan negatif, maka kita punya masalah dengan iman kita. Oleh karena itu, sebelum kita ingin membicarakan orang, pikirkan kalau kita di posisi dia gimana. Gitu. Kalau kita di posisi dia seperti apa? Ulang dalam misal. Yang berikutnya, kathmul ghaizi wa sabr ala al-ghadab kaila yakuna dafi'an lil-ghibah. Kita harus punya skill menahan amarah dan bersabar atas amarah. Karena salah satu penyebab utama ghibah itu marah sama orang, kesel, kecewa gitu loh. Kalau lagi mesra mah jaga gitu. Kalau lagi baik sama apa, kalau lagi hubungannya solid, harmonis sama sahabat kita, oh kita bela gitu. Lo jangan ngomong buruk tentang sahabat gua gitu. Tapi begitu marah, gua mau cerita sama lo gitu. Akhirnya dibuka semua. Kayaknya bulan lalu tuh lo mantep banget bela sahabat lo. Ya ternyata salah gua. Gitu. Jadi bukan sal yang sekarang, sal yang tahun lalu gitu, atau sal yang bulan lalu. Jadi ya manusia gitu gitu loh. Kalau lagi senang aja udah dibaik-baikin. Kalau lagi kesal sebel dibukain gitu loh. Dibukain. Nah ini juga penting. Juga ibu-ibu di belakang hati-hati buka aib suami gitu loh. Gak boleh. Tidak diperbolehkan. Sebagaimana suami jangan buka aib istri. Kalau apa, kalau wanita istri aja gak boleh buka aib suami, apalagi suami lah gitu. Suami itu pemimpin, jangan buka aib di, apa, anggota keluarga, karena itu sama saja menelanjangi diri sendiri gitu loh. Sama saja menelanjangi diri sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi hadirin sekalian, hati-hati dengan amarah, hati-hati dengan kekecewaan, hati-hati dengan emosi yang lepas kontrol. Dan solusi marah itu kembali kepada Allah dan minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan gitu. Jadi selalu, karena doa pada saat marah adalah apa, doa setelah ketika marah? A'udzu billahi minasyaitan. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan. Itu yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam gitu lah. Jadi kalau lagi misalnya suami istri marah gitu ya, jangan terpancing, bilang a'udzu billahi minasyaitan gitu. Dan ngomongnya tuh khusyuk gitu loh. Jangan pas suami marah istrinya bilang a'udzu billahi minasyaitan. Ya tambah ribut lah. Pas syaitannya nunjuk lagi a'udzu billahi minasyaitan. Jangan lah gitu lah. Suami atau istri itu apa namanya, pasangan kita, bukan musuh. Kita tuh menikahi dia atau kita menerima lamarannya untuk dijadikan teammate gitu loh, hadirin. Satu tim yang dibangun dari hubufillah, bukan kita menikahi untuk kita jadikan musuh. Jadi resafi. Dan a'udzubillahi minasyaitan itu harus direnungkan sebagaimana dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Jadi bukan hanya diucapkan tanpa makna, tapi diresapi bagaimana kita benar-benar minta perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Jadi kata poin isti'adzah itu panjang pembahasannya, tapi setidaknya gini. Kalau kita benar-benar meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan, ya salah satu konsekuensinya semua hal yang diajak atau yang dipromosikan oleh syaitan, ya jangan diikutin gitu aja. Namanya juga minta perlindungan, jangan dekat-dekat sama syaitan. Dan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah demi langkah syaitan. Dan yang terakhir, yang ke-10, ibtiat an kulli ma yuaddi bihi ilal ghibah. Menjauh dari semua hal yang mengarah pada ghibah. Menjauh. Jadi kalau kita lihat gelagatnya, arah majelis ini udah ke ngomongin orang, nah stop, cut, atau kita yang pamitan gak ikutan. Jadi semua yang mengarah kepada ghibah jangan diikutin. Jangan diikuti. Jangan diikuti. Dari awal sudah harus lakukan tindakan preventif. Karena kalau udah terjebak, udah susah keluar. Gitu. Udah terjebak, udah susah. Dan sekali lagi, dalam proses ghibah itu ada syahwat, hadirin. Ada apa, kelezatan syahwat. Gitu. Itu kenapa maksiat ini selalu laku dan tidak pernah tergerus oleh zaman. Karena ghibah itu enak, hadirin. Kan itulah filosofi maksiat kan. Maksiat itu apa? Wa huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bi syahwat. Bahwa neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang cocok dengan syahwat kita gitu. Jadi jangan sampai kita masuk. Kalau masuk susah keluar. Karena membicarakan dan mengingat atau mendengar aib orang diungkap, dibahas, itu secara substansi lezat, secara syahwat gitu, lezat secara Maka sebelum itu terjadi, keluar dan tegas gitu. Mau makan bangkai hadirnya. Ya bis aku gak enak, gimana dong gitu loh. Masa aku walk out, masa aku keluar, ya gini aja hadirin. Hadirin bertamu ke rumah orang, terus pas jam makan siang kata tuan rumahnya, aku punya menu spesial bagi kamu, sabar ya. Terus akhirnya dikeluarkan, ternyata menu spesialnya bangkai ayam bakar gitu loh, yang udah uget-uget segala macam. Kira-kira makan apa enggak? Nah, kita berlima. Ternyata empat teman kita makan semua. Kira-kira kita makan enggak? Karena enggak enak. Habisnya enggak enak sih, yang lain pada makan. Ya enggak lah gitu. Dipaksa sama tuan rumahnya suruh makan. Kira-kira kita sungkanan atau kita tegas? Tegas. Tolong jangan paksa gitu loh. Diajak berantem sama tuan rumahnya. Kira-kira tetap tegas atau makan? Karena kita gak mau makan. Nah itu bangkai ayam bakar. Terus bagaimana dengan bangkai saudara kita? Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Tidakkah salah seorang kalian senang memakan bangkai saudaranya yang kalian benci itu? Ini makan bangkai, kok gampang banget mengatakan gak enak lah, habisan udah ngumpul di situ lah. Ini makan bangkai orang gitu pokoknya. Nauzubillah. Dan penutup sekali lagi, 10 poin di atas itu kalau kita bisa simpulkan, ini tentang konsekuensi tauhid dan zikrullah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 poin tadi itu ini semua tentang konsekuensi tauhid. Kalau kita tauhid kita kuat, kita benar-benar merasa bahwa Allah itu Maha melihat, Maha mendengar. Alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia mengetahui bahwa Allah Maha melihatnya, bahwa Allah Maha mendengar, Allah tahu semua hal yang detail, dan Allah akan menghisab kita dan seterusnya. Kita enggak akan macam-macam. Ini cuma tentang tauhidullah ya azza wajalla. Dan sekali lagi, ini juga tentang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Aun mengatakan dzikrun nasida wa dzikrullahi dawa, mengingat manusia itu penyakit dan obatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT merahmati kita semua dengan kebaikan-kebaikan. Amin. Amin. Ustaz, saya ingin bertanya, akhir-akhir ini ada sesuatu yang sedang trending topik di tempat kerja saya. Hampir seluruh pekerja, begitupun saya, sering sekali membicarakan permasalahan itu tanpa ada orang yang bersangkutan di tempat. Setelah saya mengetahui ilmu tentang ghibah ini, apakah sebaiknya saya minta maaf kepada orang yang sudah bicarakan agar hati saya lebih plong dan bisa mereset diri saya, agar menjadi yang lebih baik. Jazakallahu khair Ustaz wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, apakah kita harus minta maaf kepada korban ghibah kita? Jawabannya diperinci kata para ulama. Kalau dia tahu, jelas harus minta maaf. Bahkan sebagian ulama mengatakan seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau dia minta kompensasi, kasih kompensasi. Saya enggak maafin kecuali 1 juta. Kasih 1 juta. Karena lebih baik selesai dengan 1 juta daripada selesai hari kiamat. Makanya masalah hak orang tuh ribet hadirin. Jangan gampang dengan ghibah. Ini hak orang. Hak orang tuh aduh. Capek kita gitu. Ini hal yang perlu kita camkan. Manusia itu zuluman jahula gitu. Dia merasa, manusia itu merasa dirugikan sedikit aja, dia akan panjangin masalah itu. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Apalagi kalau ini masalah kehormatan, masalah pembunuhan karakter, dan dijelek-jelekan, bisa panjang. Itu poin. Poin yang kedua, kalau dia gak tahu, lalu dengan kita minta maaf, justru akan buat masalah baru, maka sebagian ulama mengatakan, tidak perlu minta maaf, Namun kita doakan beliau dan putihkan nama beliau atau sebutkan kebaikan-kebaikan beliau di majelis-majelis gibah kita. Jadi misalnya di Jakarta kita punya 4 majelis gibah gitu. Satu di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur. Dan orang itu udah habis sudah di 4 cabang itu. Nah, sekarang putihkanlah, kita sebutkan kebaikan orang tersebut gitu dan doakan orang tersebut. Karena apa? Karena kalau kita minta maaf atau sampaikan, itu rentan timbul masalah baru. Makanya gak gampang orang memaafkan masalah kehormatan. Ini kehormatan loh. Mohon maaf ya mbak gitu loh. Sebenarnya aku yang bicarakan mbak selama 23 tahun ini. Wah, banyak banget. Ngamuk nih orang gitu loh. Padahal orangnya bestie nih gitu loh. Kamu tuh tega, kamu tuh menggunting dalam lipatan, kamu itu asap dalam sekam, semua pelajaran bahasa Indonesia keluar udah. Jadi apa namanya? Jangan enggak efektif, padahal taubat itu adalah sebuah solusi. Maka kalau ada salah satu sisi dari proses pertobatan justru menimbulkan masalah, ulama mengatakan itu di skip dan cari solusi lain. Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Al-Alama Ibnu Jama'ah, para ulama. Semoga Allah merahmati, menjaga ustaz, keluarga, tim, dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya memiliki teman yang bercerita mengenai dirinya dialami pelecehan seksual oleh teman yang sudah mengaji juga. Ini laki-laki dengan laki-laki. Dan orang tersebut mengalami trauma yang besar. Baiknya apa yang kita lakukan karena kita kenal teman yang melakukan pelecehan tersebut? Apa kita diam dan tutup aibnya saja, dan bagaimana mensupport agar teman kita yang mengalami pelecehan itu kembali bersemangat? Mohon sarannya, jazakallahu barakallahu fikum. Alhamdulillah di afana mimubtalahu bihi wa faddalana ala katir mimman khalaqa tafdila. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, hendaknya kita itu hendaknya kita memiliki wisdom dalam hidup. Wisdom itu penting. Makanya Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bita'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Dan al-hilm, kematangan, kebijaksanaan, wisdom itu didapatkan dengan dilatih dan diasah. Jadi Nabi SAW menggabungkan antara ilmu dan kebijaksanaan, ilmu dan kematangan, ilmu dan wisdom. Itu sangat penting. Nah, poin yang berikutnya, diantara wisdom yang harus dimiliki adalah kita harus waspada, hati-hati, tapi bukan suudzon sama siapapun, kecuali ada bukti ya. Jadi bukan, jangan polos gitu loh dalam hidup, lalu menganggap semuanya baik, dan hidup itu kehidupannya tuh utopia yang nggak ada celah, yang semuanya perfect dan lain sebagainya. Enggak lah, hidup tuh nggak demikian gitu loh. Hidup itu dunia itu kata para ulama darul mihan, dunia itu adalah tempatnya ujian. Dunia darul bala, dunia itu tempatnya bencana dan musibah. Dan manusia dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, innahu kana dzuluman jahula. Manusia itu secara umum banyak melakukan kezaliman dan bodoh gitu loh. Oleh karena itu hadirin sekalian, tetap husnudzon dengan semua pihak tapi tidak ceroboh, tidak gampang, dan tetap hati-hati. Sebagai contoh gitu loh. misalnya di lingkungan kajian atau lingkungan hijrah. Ini yang perlu kita camkan, gini loh teman jamaah sekalian. Ketika seseorang berhijrah di usia 35 tahun misalnya, usia 35 tahun. Cara bacanya gimana sih? Salah satu cara baca orang yang berhijrah atau bertobat atau berhijrah di usia 35 tahun adalah diantara cara bacanya nih, bahwa dia punya PR untuk merubah pola hidupnya yang sudah mengakar selama 35 tahun. Itu cara bacanya. Jadi dia punya PR untuk merubah habitsnya, behaviornya, polanya, patternnya, pattern hidup itu yang sudah ada pada dirinya selama 35 tahun. Kalau dia hijrah 30 tahun ya 30 tahun, dia hijrah 40 tahun ya 40 tahun. Nah pertanyaannya simpel, apakah semudah membalikkan telapak tangan? Enggak. Kalau merubah pakaian itu salah satu cara atau itu salah satu sisi yang paling mudah gitu loh. Jadi jangan kita jadikan perubahan dari sisi yang paling mudah lalu kita dengan mudahnya menghukumi orang itu sudah perfect gitu loh. Ngerti enggak maksud saya? Gitu loh. Misal memakai buat wanita misalnya memakai hijab itu enggak mudah, tapi dibanding merubah kebiasaan dan pola dan segala macam itu bisa dikategori salah satu yang lebih mudah dari penampilan dibanding kebiasaan atau pola atau sikap atau karakter itu susah. Dan ada maksiat-maksiat, penyakit-penyakit yang sudah bercokol puluhan tahun berkarat di dalam hati seseorang, itu untuk merubahnya itu butuh waktu. Nah salah satunya dengan penyakit ini. Makanya kita harus saling menjaga. Jadi belum tentu dia oknum juga. Bisa jadi dia tuh memang pengen berubah. Kita nggak tahu ya. Bisa jadi oknum, bisa jadi tidak. Tapi dia pengen berubah. Cuman gak mudah. Terus di satu sisi kita gampangan dalam bergaul, merasa semua orang udah baik, semua orang yang udah ngaji pokoknya perfect semua. Ya gak bisa demikian lah. Kita harus punya wisdom tadi itu. Kita baik sama semua orang, husnudzon sama semua orang, tapi harus hati-hati dan banyak minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena secara umum kasus pelecehan dan seterusnya itu, saya nggak menjudge kasus yang bertanya ya, saya nggak tahu soalnya. Tapi secara umum kan seringkali juga ada kelalaian, ada anggap aman segala macam, apalagi laki-laki dengan laki-laki. Jadi tetap jaga, simpel aja, jaga sunnah Nabi SAW dalam masalah aurat dan dalam masalah pergaulan. Dan aurat itu bukan hanya laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki, tapi juga berkaitan dengan perempuan ke perempuan dan laki-laki ke laki-laki. Dan hubungan kedekatan itu yang dijaga bukan hanya laki-laki dan wanita, tapi wanita-wanita, laki-laki dan laki-laki. Ini juga harus, masalah sosial seperti ini itu karena ada masalah dalam menerapkan sunnah Nabi SAW di atas. Jadi sekali lagi tolong dipahami itu semua. Dan ini bukan hanya kasus ini ya, laki-laki dan perempuan, terus juga proses kalau bahasa kita proses ta'aruf gitu loh. Banyak teman-teman itu mudah sekali gitu loh, tanpa melihat background-nya tuh bagaimana. Dengan alasan dia udah mulai ngaji kok, alhamdulillah. Tapi dia mulai ngaji di usia berapa? 37 gitu. Berarti dia punya PR mengubah pola 37 tahun. Apakah sesimpel itu? Gitu. Makanya ketika mencari jodoh, apa kata para ulama? Ada ucapan menarik dari Syekh Abdul Razzaq rahimahullah. Kata Syekh Abdul Razzaq, cari jodoh itu salah satu kriteria yang sudah terbukti istiqomah. Itu poin. Bukan yang baru-baru, yang sudah terbukti istiqomah. Gitu. Karena kita semua apalagi yang udah puluhan tahun ngaji ya atau yang berubah, kita ngakui bahwa semangat yang membuncah di fase-fase awal itu enggak selamanya begitu, gitu. setelah itu akan turun. Nah, siapa yang bisa bertahan, maka itu yang memang orang yang baik dan orang yang berusaha soleh. Adapun banyak orang ikut euforia, makanya kata beliau yang terbukti istiqomah, gitu. Bukan hanya baik atau ngaji, dan karena banyak keluhan, apa namanya, nikah dengan wanita udah, tapi dia udah ngaji, begitu nikah nggak mau diatur, nggak nurut, bla 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 bla, ya baru ngaji berapa waktu. Atau suaminya, alhamdulillah suami apa calon aku ini udah mulai ikut ngaji, alhamdulillah, tapi bukankah butuh waktu pembuktian gitu? Ini kan nggak simpel. Begitu juga dengan bisnis diantara kita. Jadi mentang-mentang ini udah bisnis aja, tuh sudah ratusan juta, miliaran, sabar, ini siapa gitu? Kita nggak seudon sama siapapun, tapi buktikan dulu track recordnya. Ingat, butuh wisdom dalam kehidupan. Dan terakhir, kalau apa namanya pelakunya tersebut gitu bisa melakukan ke korban-korban yang lain, maka solusinya nggak cukup dengan menutup aib, tapi solusinya harus ditindaklanjuti. Karena kalau didiamkan, maka akan banyak apa, korban-korban lagi. Itu poin. Makanya di dalam ilmu fikih, apabila keluarga korban memaafkan, tapi hakim syar'i melihat kalau pelaku ini dilepas karena dimaafkan oleh keluarga korban, dia bisa mencari korban-korban yang berikutnya, maka hakim nggak boleh lepaskan pelaku seperti itu jika kesalahannya berkaitan dengan hak orang. Jadi kesalahannya berkaitan dengan hak orang, lalu korbannya memaafkan, atau wali dam atau keluarga korban memaafkan, tetap hakim nggak boleh melepas. Kenapa? Karena kalau dilepas, dampaknya ke sosial semakin parah besar. Itu tadi, itu lagi pentingnya wisdom. Jangan udah dimaafkan, kita harus sabar. Iya, ini orang akan nyerang lain. Yang ditutup adalah kalau maksiatnya untuk diri dia sendiri, itu tutup gitu. Tapi kalau dia nyerang ini, dia akan, dan korban berat, dan kita harus support korban-korban pelecehan seksual, dan support mereka, dan kasih pendampingan, dan ingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah kalau Allah berkehendak, apapun bisa diselesaikan. Dan Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah ala kulli syai'in qadir. Apa susahnya Allah menyembuhkan trauma di dalam diri korban tersebut. Kembalilah kepada Allah tabaraka wa taala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Awali pagi yang berkah dengan bersedekah. Sahabat, manfaatkan waktu pagi untuk meraih keberkahan dari Allah Ta'ala dan mendapatkan doa baik dari para malaikat. Insya Allah, kita bisa memulainya dengan bersedekah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pangan. Ayo, raih keberkahan pagi dengan bersedekah melalui program Sedekah Pangan. Insya Allah, dana yang terkumpul akan disalurkan dalam bentuk sembako dan makanan siap santap kepada saudara-saudara di Jabodetabek serta kota-kota lain. Dukung program Sedekah Pangan dan salurkan sedekah terbaik kita melalui rekening CIMB Niaga Syariah 8600-1381-4400 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.